umoti ngapeze mtendere. Abwenzi anga tamvani maamulungu. Kale kale kunalibe antu. Kunalibe nyama kapena mitengo. Panalibe dziko la pansi kapena mlengalenga. Panali Mulungu yeka. Analenga dzuwa ndi nyenyezi. Tsono analenga dziko la pansi. Mitengo ndi nyama. Pambuyo pake analenga mamuna ndi mkazi. Anawacha Adam ndi Hava. Sana kugwira ntchito pakulenga zinthu zonsezi. Anali ndi mphamvu. Anangunena ndipo zinalengedwa. Adam ndi Hava anali wopatulika. Anakondana ndi Mulungu ndipo Mulungu anakondanso. Anali wokondwera. Siku lina Satana mzimu woyipayo anawanamiza. Mulungu anati, mukatsata Satana mudzafa. Koma analekana naye Mulungu natsata Satana. Sanalinso pachibwenzi ndi Mulungu. Matenda ndi zisoni zinawadzera. Mulungu anawaitana koma iwo anali ndi manta. Mulungu ndiwopatulika. Adana ndi njira zoyipa. Mulungu anati ndikukondani, ndine bwenzi lanu. Koma zoyipa zanu ziyenera kulangika. Ndipo Mulungu anati, katapita kanthawi, ine ndekha ndidzachotsa chilango chanu. Ndidzatuma mwana wanga mmodzi yekha pa dziko. Ali wofanana nane. Adzasanduka munthu. Adzamva zowawa za imfa. Adzakhala nsende za machimo anu. Mwazi wake udzeretsa zoyipa za mkati mwanu. Ndipo ndidzakhala ndi mtendere ndi inu. Adamu ndi Hava anamva ma Mulungu. Anaphunziranso kukhalanso abwenzi a Mulungu. Mulungu anayankhulana nawo mawu monga hawa. Asanabwere mwana wanga, inu nonse ndi ana anu mukhale ndi mtendere. Muzithira nsembe ya mwana wankhosa. Imenewo itakumbutsani za mwana wanga amene adzabwera pambuyo pake kudzafera. Iye adzakhala mwana wankhosa wa Mulungu wochotsa machimo a dziko lapansi. Nditaona mwazi wa nsembe zanu, ndidzaganiza za iye, ndipo ndidzakukhululukirani machimo anu. Ndipo mudzakhala ndi mtendere. Tsono inafika nthawi yakuti Mulungu anatuma mwana wake wa yekha pa dziko lapansi. Dzina lake linatchedwa Yesu Khristu. Anaphedwa ndipo motero